Ce miză și ce importanță au aceste alegeri care vor decide cine va conduce în următorii 4 ani Republica Moldova după 15 noiembrie?
Miza principală a acestor alegeri este ca să punem capăt unei perioade de președinție a unei persoane care urăște populația din Republica Moldova. Unei persoane care pur și simplu își urăște compatrioții săi și îi disprețuiește în cel mai sincer mod. Lucru pe care nu a ezitat de altfel să-l comunice și în seara de duminică și a doua zi, atunci când a spus tot felul de lucruri despre contracandidata sa, dar de fapt acele lucruri erau îndreptate împotriva Republicii Moldova și a poporului său. Importanța alegerilor este o consecință directă a acestui fapt. Trebuie ca noi toți odată să punem punct unei prezențe a unui astfel de personaj la conducerea țării și asta se poate înfăptui doar în mod democratic, în turul 2.
Igor Dodon, care candidează pentru al doilea mandat la președinția Republicii Moldova, a vorbit despre votul din primul tur al cetățenilor din diasporă și preferințele politice și a spus că diaspora reprezintă în mod real un electorat, cum a zis el, un electorat paralel al Republicii Moldova. Cum ați înțeles acest mesaj? Cum tălmăciți această declarație?
Eu sunt de profesie fizician, inginer și am înțeles la modul cel mai direct mesajul lui Igor Dodon și anume faptul că acest electorat paralel trebuie să tragă o linie perpendiculară peste cariera politică a lui Igor Dodon. Și cred că asta o vom face cu toți împreună pe data de 15 noiembrie.
Dar electorat este și în vest și în est?
Tocmai de asta vă spuneam că Igor Dodon îi disprețuiește profund și urăște pe toți cetățenii Republicii Moldova. Și asta se referă și la diaspora din vest și la diaspora din est. De cele mai dese ori, cum se spune la noi la basarabeni, îl ia gura pe dinainte și pur și simplu spune pe șleau lucrurilor așa cum le gândește el. Și asta o vedem foarte clar din declarațiile acestea.
Dar până la urmă, preferințele moldovenilor din străinătate, ale celor care constituie această diasporă, se află în disonanță cu preferințele celor rămași acasă, preferințele populației majoritare, așa cum spune Igor Dodon.
Nu poate exista o astfel de disonanță, fiindcă moldovenii din diasporă sunt și ei moldoveni, în primul rând, adică sunt parte a acelei majorități a populației care îl va da jos pe Dodon pe data de 15 noiembrie. Nu poate exista o disonanță între o parte și restul întregului. Așa ceva este o invenție pură, iar ca să fim sinceri până la capăt, trebuie să amintim lui Igor Dodon faptul că o bună parte dintre moldovenii care se află astăzi în diasporă, inclusiv în diaspora din Est, din Federația Rusă, au ajuns acolo unde sunt astăzi, adică departe, la sute și la mii de kilometri distanță de locurile în care s-au născut, anume pe vremea când Igor Dodon se afla la conducerea țării. Vedeți că Igor Dodon a venit într-o funcție foarte importantă, cea de viceprim-ministru și ministru al economiei, în anul 2006. Ori tocmai din lipsa unor economii, adică a unor resurse financiare, a unui mod de viață decent, au plecat zecile și sutele de mii de moldoveni. Vedeți că în ultimii 15 ani nu mai putem scăpa de acest Igor Dodon, care din diferitele funcții pe care le-a ocupat și le mai ocupă la conducerea Republicii Moldova, nu știe decât să dea din deget periodic oamenilor simpli, să ne dea lecții de moralitate atunci când întreaga sa personalitate este absolut lipsită de acest concept și nu poate decât să reverse ura și disprețul în public. Este un președinte de stat care nu a vizitat niciunul dintre statele vecine pe parcursul unui întreg mandat și cred că asta este iarăși o premieră în întreaga lume.
Acolo în străinătate și ne referim acum la statele din Uniunea Europeană, condițiile pe timp de pandemie de COVID-19 devin tot mai dure. Va fi aceeași mobilizare și pentru cel de-al doilea tur de scrutin din 15 noiembrie?
Eu cred că mobilizarea va fi chiar și mai puternică. În Paris, în Franța, De fapt, al doilea lockdown, a doua confinare, cum se spune pe aici, a început data de 30 octombrie, deci cu două zile înainte de desfășurarea primului tur de scrutin. Însă acest lucru nu a împiedicat ca peste 10.000 de persoane să își exercite dreptul la vot doar în Paris și în regiunea pariseană. Cred că pe 15 noiembrie vom fi mult mai numeroși. Eu voi fi iarăși membru într-una din secțiile de vot din Paris. Și ne așteptăm ca numărul votanților să fie unul cu mult mai mare. Am muncit foarte mult în primul tur, dar suntem pregătiți din punct de vedere moral la o muncă mult mai consistentă pentru turul 2. Cred că la fel se va întâmpla și în alte țări ale lumii. Am văzut cum s-au decurs lucrurile și în Marea Britanie, și în Germania, în Portugalia, în Spania, în Italia, bineînțeles, acolo unde în pofida restricțiilor de deplasare s-au înregistrat numere record de cetățeni moldoveni la secțiile de vot. Și cred eu că se vor găsi modalități prin care, pe data de 15 noiembrie, moldovenii care vor dori să voteze, și va fi, cred că, un număr foarte mare, se vor putea deplasa respectând întru totul restricțiile locale.
Și ce ar trebui să facă cel care câștigă mandatul de președinte? Ce preocupări ar trebui să aibă? Ce probleme ar trebui să se regăsească în agenda șefului statului, ținând cont că totuși Republica Moldova rămâne un stat unde forma de guvernare este parlamentară?
Păi da, doar că atunci când o persoană câștigă funcția de președinte având în spate votul majorității populației sau majorității din cei care s-au prezentat la vot, asta înseamnă că primul document pe care trebuie să-l cerceteze cu cea mai mare atenție a doua zi după alegeri este chiar programul său electoral. Să-l citească încă o dată, să-l recitească de fapt foarte, foarte atent și să purceadă nemijlocit la îndeplinirea promisiunilor pe care le-au formulat în campania electorală, fiindcă pentru asta au candidat cei 8 candidați, pentru a-și îndeplini promisiunile în primul rând. Astfel, cred că după alegeri trebuie să ne așteptăm la măriri masive de pensie, la un aflux foarte important de investiții din Occident, la o viață și mai bună, la o viață și mai frumoasă.
Pentru că totuși societatea moldavă e profund divizată, este polarizată. Va reuși cel care va obține mandatul de președinte să coaguleze această societate scindată și chiar poate să devină politicianul învingător, președintele tuturor cetățenilor, să admitem, nu chiar 100%, dar al majorității cetățenilor din Republica Moldova. E cu putință acest lucru?
Orice societate democratică este, prin definiție, o societate divizată. Fiindcă într-o societate democratică trebuie să existe un pluralism politic, trebuie să existe o dreaptă politică, o stângă politică, un centru politic, trebuie să existe mai multe voci care se află într-o concurență liberă, într-o concurență deschisă, unele cu celelalte, și alegerile libere și corecte trebuie să determine care dintre forțele politice guvernează pentru o perioadă limitată de timp. Astea sunt caracteristicile de bază ale unei societăți democratice. Eu nu sunt de acord cu cei care vorbesc de dimineață până seara despre o societate divizată. Am trăit în primii ani de viață într-o societate care era monolită, unită, toată lumea era de acord, toți eram uniți în jurul partidului unic. Asta era viața noastră în URSS. O societate divizată este o societate care este sănătoasă din punctul de vedere al democrației. E normal să fie așa, fiindcă suntem diferiți, avem opinii diferite și putem, avem dreptul și trebuie să sprijinim forțe politice diferite. Așa că viitorul președinte, sper eu, să fie președintele care se va afla în postul său pe o durată limitată de timp și va fi conștient de acest lucru și va lupta pe parcursul mandatului nu doar pentru prelungirea propriului său mandat, așa cum au făcut aproape toți președinții Republicii Moldova până în prezent, dar mai ales pentru ca poporul în mod democratic să vrea, să dorească să realeagă persoana respectivă încă o dată peste 4 ani și cam atât, fiindcă nu cred că într-o țară democratică un președinte trebuie să se afle la putere pentru o perioadă foarte îndelungată. E totuși un job foarte greu, foarte complicat și dacă îl îndeplinești cu brio, cred că chiar și după un mandat ești foarte, foarte obosit și nu-ți dorești decât încheierea unei astfel de experiențe.